Novinare.
Novinare.
The shadow chancellor's
discussion. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a danas u novinarenju govorimo o 25. godišnjici stupanja na snagu Maastrichtskog sporazuma, kojim je dotadašnja Evropska zajednica preimenovana u Evropsku uniju i kojim su utvrđeni kriterijumi za ulazak u ekonomsku i monetarnu uniju i uvođenje zajedničke valute. Ugovorom iz Maastrichta, pored ostalog, uvedeno je evropsko državljanstvo. Među potpisnicima bili su nemački kancelar Helmut Kohl, francuski predsjednik François Mitterrand, a jedini danas aktivni političar koji je učestvovao u pregovorima o tom ugovoru je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, tada luksemburški ministar financija. O Evropskoj uniji četvrt veka posle istorijskog Maastrichtskog sporazuma razgovaramo sa našim dopisnikom iz Strasbura Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Jelena.
Da podsjetimo na početku naše slušalce da su šefovi države i vlada tadašnjih 12 zemalja članica 9. decembra 1991. godine u holandskom gradu Maastrichtu na tromeđi Holandije, Belgije i Nemačke postigli dogovor o novom ugovoru koji se smatra jednim od ključnih u istoriji evropskih integracija, a ugovor je potpisan 2 mjeseca kasnije i stupio je na snagu 1. novembra 1993. godine, dakle juče tačno bilo četvrt veka od nastanka Evropske unije. Pa kako se tebi koja živiš u istoj Evropskoj uniji i koja se između ostalog svedočila i ovom vremenu pisanja i dogovaranja Maastrichtskog sporazuma, kako se tebi čini, da li su ostvarene ideje koje su tada bile vodilja, a temeljna ideja je bila da se postave temelji za političku uniju, jer je do tada Evropska zajednica se uglavnom svodila na ekonomske integracije.
Da, pa Evropa je zapravo taj scenarij ugovora iz Maastrichta, to je scenarij zapravo federalne Evrope, s kojim se Velika Britanija u ostalom nikad nije slagala i smatrala je da je dovoljno da imamo zajedničko tržište, da nema potrebe da se politički ujedinjamo, vidimo ishod. E sad, možemo da konstatujemo najkraće da se Evropa zaglavila negde na pola puta. Podsjetimo samo, ako se slažeš, na kontekst. Dakle, u trenutku kada ugovor iz Maastrichta stupa na snagu, hladni rat je tek završen, nekoliko godina pre toga, i ovaj ugovor ustanovljava status, kao što si rekla, evropskog građanina. Znači, on daje jednu perspektivu stvaranju jedne naddržave evropske federalnog tipa. Drugo bitno, ono što je bitno u tom ugovoru, je odluka o stvaranju ekonomske monetarne unije bez zajedničkog budžeta, međutim, bez zajedničke politike. To je podrazumevalo i koordinaciju različitih ekonomskih politika, ekonomije koje su potpuno različite, možda negde i njihovi interesi mogu da budu i suprotni u nekim segmentima, da imaju zajedničku monetu. Oni su rekli, dobro, mi ćemo to da koordiniramo. I onda da bi koordinirali, oni su ustanovili pravilo, koje je još uvek aktuelno, ustanovili su takozvane kriterijume iz Maastrichta, da deficit javnog budžeta ne može da pređe 3% od ukupnog društvenog proizvoda, da dug ne može da pređe 60% i tako dalje. Zatim ustanovljena je zajednička spoljna politika, rečeno imaćemo zajedničku spoljnu politiku i rečeno je imaćemo zajedničku politiku bezbednosti. Tu postoji jedna ograničavajuća odrednica koja kaže da svaka odluka iz ovih oblasti spoljne politike i zajedničke politike bezbednosti treba da bude donesena jednoglasno. Vidjet ćemo kasnije, možemo da govorimo o tome kakav je bilans, ali daj bar da konstatujemo šta je to postavljeno kao...
Je, da, pošto bilans će biti zanimljiv za analizu, da.
I sada isti je slučaj sa donošenjem odluka i iz oblasti unutrašnjih poslova i pravosuđa. Isto mora sve da bude jednoglasno. E sad, ako nas je 12 za stolom, pa i to je mnogo, znamo kad na ručku imamo 12 gostiju, da je to dosta komplikovano. Ali kad nas je 27, da li je to uopšte izvodljivo? Dalje, ovo se dakle, ovo, kad je rečeno, kad govorimo o ovom jednoglasju, dakle, oblasti spoljnih poslova, bezbednosti, unutrašnjih poslova i pravosuđa, onda treba reći da se to odnosi pre svega u ova poslednja dva segmenta na kontrolu granica i na borbu protiv terorizma. Dakle, borba protiv terorizma uz jednoglasje. U većini država, da podsjetim i na to, o ugovoru iz Maastrichta glasalo se u parlamentima. Samo su tri zemlje organizovale referendume, dobro se toga sećam, bila sam tada u Francuskoj, dakle, to su bile Francuska, Danska i Irska. U Francuskoj je referendum jedva prošao.
A u Danskoj nije.
U Danskoj nije. U Danskoj je morao...
Pa su morali da se vrate u parlament. Da,
da, oni su morali da idu na popravni. I ovaj, u smislu da ipak Danci su bili tvrdoglavi i rekli su ne, mi ovo nećemo da izglasamo. I onda su njima ponuđena, kao što je bio slučaj sa Velikom Britanijom, sećaš se, izuzeća.
Jasno.
Dakle, oni su ta izuzeća na planu, recimo, spoljne politike. Uglavnom, nešto što bi značilo diranje u njihov suverenitet. Oni su se obezbedili, tražili su ta bezbednostne klauzule o izuzeću i onda su oni rekli u redu, evo, glasat ćemo.
Što znači deficit u samom startu. Znači, na papiru izvanredne ideje o zajedništvu, ujedinjavanju, zajedničkim vrednostima, povezivanju ekonomija, građana, svega, a onda već na početku počinju izuzeci i sam plan od početka ima u sebi ugrađen jedan deficit.
Sam plan, pred svega, od početka ima u sebi ugrađen jedan deficit. Evo, koji je taj deficit? To su dve stvari. Dostaje mu demokratija, imaćeš Evropsku komisiju i Evropsku centralnu banku. Ko njih bira?
Nataša, da li je te 91. 2. 3. uopšte imala, postala predstava u šta će se pretvoriti Evropska komisija, Evropska administracija, takozvani omraženi Brisel, sad govoriš i o Evropskoj centralnoj banci. Da li je postojala realna pretpostavka dokle će to da dođe?
Mogu čak da svedočim o tome. Dakle, nalazila sam se ovde kada je bila javna debata u Francuskoj o ugovoru iz Maastrichta. I pred svega vodila se jedna takva propagandna kampanja da sam ja mojim prijateljima govorila, pa sam mislila da ovo ima samo u Sovjetskom savezu. Zašto? Zato što je pravljeno pojednostavljivanje, naravno da moramo da pojednostavljujemo, ne možemo sad komplikovane stvari iz ekonomije svakom građaninu, tražimo da ih razume i da objasnimo. Međutim, pojednostavljivanje ne sme da izneveri realnost, suštinu, ne sme da je izneveri, jer onda je to prevara. Dakle, ovde je bilo ovako, glasajte za Evropu, ili ste za Evropu ili ste protiv nje. I sad ti normalno kažeš, pa da, ja sam za Evropu. Ali Evropa, to je značilo, ja sam za ugovor iz Maastrichta.
A to je sledstveno značilo. Neverovatno bujanje administracije, uvođenje standarda i prosto nametanje nekih rešenja koja su potpuno anacionalna, veze nemaju sa realnostima na terenu, da su svaka zemlja ima svoje specifičnosti, svoju privredu, svoju kulturu, svoje mentalitet, način života i tako dalje, do toga da je od 12 članog kluba to stiglo do 28 članica.
Da,
I učinilo realno odlučivanje gotovo besmislenim.
Gotovo besmislenim, i ne samo to. Sada, pitanje, možemo mnogo pitanja da postavimo, ali hajde da postavimo jedno pitanje. Da li je to urađeno namerno, zato što je neko bio nespretan, zato što je neko bio neki lenji birokrata koji nije bio dovoljno koncentrisan, baš ga je bilo i briga i tako dalje, ili je to učinjeno namerno? U svakom slučaju, mi imamo posle ugovora iz Maastrichta njegovog naslednika, ugovor iz Lisabona, koji ništa u suštini nije poboljšao, naime, oba ugovora će imati dva potporna stuba koji manjkaju ovoj konstrukciji i zbog toga se ta konstrukcija sada opasno nagnula i preti da se sruši. Koji su to stubovi? To je kao što sam rekla, manjak demokratije, imaš Evropsku komisiju, imaš Evropsku centralnu banku, niko ih ne bira. Dalje, monetarna politika odvojena od budžetske. Budžet Evropske unije je 1% ukupnog bogatstva unije, to je besmisleno. To znači mi imamo monetu koja nema državu. Treće, kažem, ovo je, ajde da kažemo, demokratija, prvi potporni stup koji manjka. Drugi potporni stup koji manjka, to je socijalna politika. I to su svi primetili, i ugovor iz Maastrichta, i ugovor iz Lisabona. Da li je to slučajno ili je to ideologija? To je ideologija neoliberalne ekonomije, koja kaže tržište se samo organizuje kao jedno inteligentno, da kažem, ajde, u antičkom smislu božanstvo po sebi, ono samo funkcioniše, nemamo ništa da se mešamo. Mi smo vidjeli koliko je to licemerno primenjivano pravilo da država ne može mešati u ekonomiju, jer se države i tekako mešaju kad treba da daju novac korporacijama, i to apsolutno svugde, ne samo u zemljama kao Bugarska Evropske unije, nego i u zemljama kao Francuska. E sada, kad to sve zajedno vidimo, jasno je da se očekuje da se nešto promeni, da se nešto desi. U svakom slučaju, sada, 25 godina nakon Maastrichta, možemo da kažemo da je Maastricht postao simbol Evrope koja ne funkcioniše, koja je odsečena od naroda. Jer, kada sam rekla kriterijumi iz Maastrichta koji su uspostavljeni, sada vidimo kako je to funkcionisalo, kriterijumi koji su funkcionisali, jer je rečeno mi ćemo sada da imamo ovu zajedničku monetu, moramo da ujednačimo.
Koja je jedva preživela krizu 2008-2010. Ali imamo, recimo, zanimljivo, ja moram i sada, ti živiš u zemlji koja je članica Francuska je članica Evropske unije, jedna od zemalja između ostalog poznata i po velikim socijalnim davanjima, po dobrom zdravstvenom sistemu i tome slično. Rekla si fali socijalna komponenta. Da li možeš da pretpostaviš koliko je nama odavde teško da razumemo da tamo fali socijalna komponenta kada mi slušamo priču o socijalnim davanjima, zaštiti nezaposlenih, samohranih roditelja, i mislim da sad ne ređamo sve ostalo. Da. Koliko je to manje u odnosu na ono što evropski građanin očekuje, koliko je to zaista toliko loše, jer odavde deluje kao da je to ostvarenje komunističkog sna u odnosu na standarde koje mi imamo u zemljama koje su tek na putu evrointegracije.
Da, dosta je rizično, iako sam dopisnik odavde i dolazim često, mogu da kažem, u Beograd, mogu da kažem da je dosta rizično za nekoga ko dugo živi van zemlje, da ocenjuje tu proporciju koliko je nešto loše.
Ne, ja te samo pitam, znači, dakle, bez obzira što u javnosti svetskoj govori se o toj visokom stepenu socijalne zaštite u zemljama Evropske unije, da li je to... Da. I dovoljan, da li su građani Evropske unije time zadovoljni?
Apsolutno građani nisu zadovoljni, evo zbog čega. Mislim, ako sam dobro shvatila pitanje, to je da li su oni iz naše perspektive gledano, prošli smo i rat.
Ja te pitam iz ove perspektive, a sad da, te ti odgovori iz perspektive nekog ko živi u Francuskoj.
Da, moram da kažem da je ono što je doneo neoliberalizam, to je masovno osiromašenje tog, kako da kažem, niže srednje klase, koja je skliznula i u Nemačkoj, koja ima jaku ekonomiju, i u Francuskoj, i u drugim zemljama, koja je skliznula u siromaštvu. Mi imamo brojke. To je 9 miliona siromašnih. To su oni koji rade, ne samo nezaposleni, i koji ne mogu da se prehrane. To su oni koje, recimo, evo, ja često prolazim, izlazim i ulazim u tu stanicu železničku u Strasburu već tolike godine, 15 godina. I nikada, počela sam da vidim kad su dolazili sirijske izbeglice i ljudi iz ovih područja koji su dolazili sa juga preko Balkana i preko Italije, počela sam da ih vidim 2015. 16. da čekaju hranu ove nevladine organizacije dele ispred stanice. Od ove godine, mogu da kažem, čak to nije bilo ni prošle godine, ispred stanice, već u 6 sati, u 7 počinje podela hrane, ogroman red, možda su dvoje ili troje izbeglice. Svi ostali su Francuzi. Dakle, nemojmo da se zavaravamo.
Drugo, da, to su zaista teške podatke. To su teške slike. Da.
To su teške slike, to su majke sa decom. Ja sam prišla, mislim, nisam to sad od oka rekla, kako se kaže, rekla sam to zato što sam postavila pitanje ljudima koji to organizuju, rekla sam, pa kao su ovi ljudi, tako da sam malo razgovarala sa njima. To, mislim, što da kažem, uvek je potresno tako nešto.
Jasno. Znači, to su verovatno žitelji Strasbura i okoline.
Da, to su žitelji Strasbura i okoline, ima čak i neki Španaca, jer Evropa je bez granica, koji funkcionišu i tako dalje, koji mi kažu, a pa ja sam bio u Holandiji, tamo je, ne znam, gore, ovde je bolje, podela hrane su od onih, ima tih ljudi koji su prosto eksperti u toj svoje bedi i siromaštvu, materijalnoj bedi,
da.
Postali da mogu da prave te komparativne analize, prosto, kažem, dosta šokantno. E sad,
Dakle, što imamo jako kratko vremena, ja bih te zamolila da za kraj ipak sad malo pretpostavimo, a šta dalje. Dakle, da, pokazalo se da, evo imamo i ideje koje iznosi francuski predsjednik Macron, debata u Evropskoj uniji se vodi. Kako ti vidiš ukratko dalje, koju vrstu reforme, jer očigledno je da nešto u Evropskoj uniji mora da se reformiše?
Dakle, u potpunoj smo magli, pogotovo od kad je kancelarka Merkel najavila da neće više biti ni kandidat, ni za šefa partije, ni za kancelara i tako dalje. Mi smo sad u potpunoj magli. Makronovi planovi, oni uopšte nemaju neku težinu, to sam govorila i od početka, ni on sam, ni oni su mogli da imaju jednu težinu samo ako bi ih Nemačka podržala. Nemačka čak i sa Merkel ne bi mogla da ih podrži, jer opozicija takvim planovima zajedničkom novčaniku je velika. Dakle, mnogo zavisi od rezultata sledećih evropskih izbora na proleće iduće godine. To su izbori za sedišta u Evropskom parlamentu. Dakle, ukoliko bi ekstremne, takozvane suverenističke snage dobile 20 ili 25% mesta, onda bi to otvorilo scenario promjena iznutra, unutar same Unije. Jer nije baš sigurno da bi Italija ili Mađarska htjele da napuste Uniju, niti da bi Italija htjela da napusti eurozonu. U svakom slučaju njihovi argument da žele da vrate svoj suverenitet. Ali vidimo, italijanski premijer Conte je izjavio da nema šanse da Italija napusti euro. Mada sad pitanje je naravno da li reči iz političkih govora uopšte još imaju neko značenje i kada su izgovorene...
Da li ikoga više obavezuju, da, jasno. Da. Da.
E sa druge strane ima još oni koji brane Maastricht, malo ih je. Malo ih je. Njihov argument je sledeći. Bolje je da radimo zajedno nego svako za sebe. Suočeni sa velikim igračima kao što su Azija ili Sjedinjene Američke Države, Evropa može da ima težinu u međunarodnoj trgovini samo kao Evropa, a ne kao razmrvljena Evropa na pojedinačne evropske zemlje. Dakle, možemo da zaključimo da je uprkos rasu ekstremnih političkih pokreta jasno da većina stanovnika Evrope za Evropu, ona je za Evropu, ali je pitanje samo kakvu. I kažem, ta dva stuba koja manjkaju, demokracija, da narod shvata da on može da kontroliše nešto, ne da neko njime vlada, i drugi, ta socijalna politika, kada bi se to uspostavilo, možda, još ne bi bilo kasno, mi vidimo jednu neoliberalnu zemlju kao što je Švajcarska, ali ima ova dva stuba, vrlo izražena, i vidimo kako oni amortizuju te loše efekte, kao što je, evo, recimo, to krajnje osiromašenje o kome sam govorila, te loše efekte neoliberalne ekonomije.
Možda, dakle, možda nije slučajno što Švajcarska ipak nije članica Evropske unije, ali, a eto, tu je u sred evropskog kontinenta i prosto zrači jednim primjerom svima ostalima. Nataša, isteklo je vreme za ovaj naš razgovor, ali tema je ogromna i njom ćemo se svakako baviti još, u svakom ostalom predstoje nam izbor za Evropski parlament. I bih hvala što si govorila danas za novinarenje prvog programa Radio Beograd. To je bila Nataša Jokić, ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.